Փախուստ դեպի կղզի։
Հարկավոր է մտածել, թե որտեղ կարելի է թաքցնել նրան,
կրկնեց Մերին մի ժամվա մեջ, հավանաբար արդեն 20-րդ անգամ։
Անպայման։
Վերջ տուր, մի բանը 100 անգամ ես ասում,
պատասխանեց Սայմոնը։
Հապա ինչով եմ զբաղված։
Սայմոնը բարկացավ, բայց կարծես ոչ լրջորեն։ Մերին մտահոգ նայեց նրան, բայց նա հայացքը փախցրեց ու ծանրորեն նստեց թախտին։ Ձերքերն անօգտական կախ էին ընկել, գլուխը խոնարել էր, ինչպես պարտություն կրած մարդը։ Կրիշնան նստել էր հատակին և հետևում էր Նուաքսին, որն արտանալով շարժվում էր իր զամբյուղի մեջ։ Տեսնելով Սայմոնի տրամադրությունը, Կրիշնան տխուր և քաղաքավարությամբ ասաց.
«Ես շատ եմ ցավում, որ այդքան հոգս պատճառեցի քեզ, Սայմոն»։
«Դու ինչ մեղք ունես»,
գրգռված ասաց Մերին։
«Նա ինքն է մեղավոր, նա ի բնը այդպիսին է, միշտ ինչ-որ բանի համար անհանգստանում է»։
«Եվ իսկապես, ինչ հիմարն է»,
մտածեց Մերին։
«Ինչու հաճույքն ու զվարճությունը դարձնել տհաճություն և վրդովմունք, ասես նվնվան մեծահասակ լինի, ոչ թե փոքր տղա»։
Ախր, իրենց բախտը բերել է, որ այդպիսի աներևակայելի արկածի են հանդիպել։ Հո ամեն մարդու իսկական փախստական չի հանդիպում, որին պետք է թաքցնել հիմար օրենքից։ Սայմոնը պետք է ուրախանա, որ այդպիսի հաջողություն ենք ունեցել։
«Հիմար ես դու»,
ասաց նա, հրելով Սայմոնի կողը այնպես, որ քիչ մնաց ցած ընկներ թախտից։
«Քո կարծիքով անհանգստանալու կարիք չունենք»,
կատաղությամբ նրան դարձավ Սայմոնը։
«Ունենք, բայց ոչ այդպես հուսահատվելու, ինչպես դու ես կարծում»։
«Ես կարող եմ ինքս գնալ Լոնդոն»,
միջամտեց Կրիշնան։
«Եվ այնտեղ որոնել հորեղբորս. այդ դեպքում դուք այլևս անհանգստանալու հարկ չեք ունենա»։
Այդ հիմար առաջարկությունը կրկին հաշտեցրեց Մերիին Սայմոնի հետ։ Երևում է, Կրիշնան չէր էլ պատկերացնում, թե որքան վտանգավոր է իր վիճակը։ Երբ փորձում էին բացատրել, նա միայն ձանձրանում և հորանջում էր։ Դժվար էր հասկանալ, թե ինչի մասին էր մտածում։ Գուցե պատճառն այն է, որ տնից դուրս գալուց հետո այնքան ապրումներ է ունեցել, որ դժվարանում է արձագանքել շրջապատին։ «Մի տեսակ սառել է»,  մտածեց Մերին, ու դրա համար էլ այն ամենը, ինչ բացատրում են, ընդունում է միայն երեսանց, առանց խորանալու։
«Դու չես կարող գնալ Լոնդոն»,
ասաց Մերին։
«Արդեն ասել ենք քեզ. հորեղբորը թասեն սխալ ես ասում, դրա համար էլ նրան գտնել հնարավոր չէ. հո չես թափառելու Լոնդոնի փողոցներում և փնտրես նրան, քեզ կբռնեն ու բանտ կնստեցնեն»։
Կրիշնան ոչինչ չպատասխանեց։ Նայելով նրան, Մերին նկատեց, որ թեև նրա հայացքն ուղղված է իրեն, բայց չի տեսնում։ Ինքն էլ էր միշտ այդպես անում, երբ ասում էին մի բան, որը չէր ուզում լսած լինել։ Հետո Կրիշնան շրջվեց և ձեռքը մեկնեց Նոաքսին։
«Ձեռք մի տուր»,
զգուշացրեց Մերին, բայց արդեն ուշ էր։ Նա շոյում էր կատվի առողջ ականջի ետևը։ Նոաքսը ձգվեց, կորացրեց մեջքը ու շարժիչի պես սկսեց գրմռալ։ Մերիի ներսում արթնացավ խանդը։
«Եթե առողջ լիներ, երբեք թույլ չէր տա շոյել իրեն»։
«Սոսկալի տեսք ունի»,
նկատեց Սայմոնը։
«Ասես, ցեցը տված լինի. կարծում ես, մորաքույրդ թույլ կտա տուն տանես»։ «Եթե այդպես կատաղի է, երևի մորաքույրդ էլ նույն բանը կասի, ինչ որ անաստաբույժը, թե դրան պետք է վերացնել»։
«Չգիտեմ»,
անօգնական պատասխանեց Մերին։ Եվ իսկապես, նույնիսկ իսկական մորաքույր Էլիսն այնպես կպատասխաներ, ինչպես անաստաբույժը։ Եվ ոչ թե այն պատճառով, որ չար էր, այլ հենց այն պատճառով, որ բարի էր։ Անաստաբույժն ասաց. «Երբեմն ավելի մարդասիրական է»։
«Նա անպայման կարողջանա»,
ասաց Մերին։
«Նոաքսը կարող է մնալ այստեղ, ինձ մոտ»,
ասաց Կրիշնան։
«Ես երբեք կատու չեմ ունեցել. տանը մենք միայն շներ ու ջայլամներ էինք պահում»։ «Եվ իհարկե, առյուծներ ու վագրեր»,
կծեց Մերին, աչքով անելով Սայմոնին։
«Չէ, մեզ մոտ կենդանիներ քիչ կան»,
զարմացած պատասխանեց Կրիշնան։
«Եվ հետո չգիտես, որ Աֆրիկայում վագրեր չկան. փոխարենը մենք ընձառյուծի ձագ ունենք, մի քամելիոն և ջայլամներ։ Մերի, խնդրում եմ, թող Նոաքսը մնա, թե չէ գիշերը մենակ այնքան վախենալու է։
Մերին լուր էր, նա արդեն որոշում էր ընդունել, բայց չէր ուզում հեշտությամբ զիջել։
Լավ, վերջապես համաձայնեց նա, որի համար Կրիշնան պարգևեց այնպիսի լայն ու ճերմակատամ ժպիտ, որ նրա դեմքն ասես երկու կես եղավ։ Բայց միայն մի գիշեր, նկատի առ, իսկ վաղը կմտածենք։
Վաղը, ասես մի ծանր քար ընկավ լճակը, և նրանից շրջանաձև ալյակներ տարածվեցին։ Մերին նայեց Սայմոնին, որի հայացքը գանված էր հեռվին։
Իսկ վաղն ուր պետք է գնամ, Սայմոն, երբ է գալու քո հորեղբայր Հորեյսը։
Նա բոլորովին չէր անհանգստանում, պարզապես հետաքրքրվում էր։ Սայմոնը նայեց նրա միամիտ դեմքին և խոր հառաչեց.
Մի որևէ տեղ ուր ապահով կլինես, վաղն առավոտյան քեզ կտանեմ այստեղից։
Նա այնպես հանգիստ ու անվրդով ասաց այդ խոսքերը, որ Մերի շունչը կտրվեց, սթափվելով հարցրեց.
Ուրեմն վաղուց ես որոշել, թե ուր, և ոչինչ չես ասում։
Սայմոնը նայեց իր ոտքերին։ Մատը դուրս էր ցցվել կոշիկի քթից։ Նա շարժում էր բութը, առանց աչքը կտրելու ոտքից, ասես դա աշխարի ամենահետաքրքիր բանն էր։
Կարծում էի մի ուրիշ բան կմտածեմ։ Հասկանում ես, այդ տեղը, որ ուզում եմ տանել, գտնվում է մաստավոր կալվածքում։ Քեզ անհանգստացնում է, որ կողմնակի մարդկանց մուտքն այնտեղ արգելվում է։
Դա շատ էր սազում Սայմոնին, հուզվել դատարկ բաների համար։ Գուշակելով Մերիի միտքը, Սայմոնը թունդ կարմրեց։
Այո, դա էլ, բայց կարևորն այն է, որ ինձնից բացի այդ տեղը ոչ ոք չգիտե, և ես ուզում էի պահել այն։
Այնտեղ լավ է, Սայմոն, հարցրեց Կրիշնան։
Աշխարհիս ամենալավ տեղն է,
խրպոտ պատասխանեց նա։ Եվ արագ-արագ թարթելով աչքերը, ասես բռնվել էր ամոթալի արարքի մեջ, շրխկացրեց ծնկներին ու վեր կացավ։
Հանդիպում ենք վաղը, 9:40 պակաս, նավամատույցի ավտոբուսի կանգառում,
ասաց նա։
Հետդ միայն ուտելիք կվերցնես, որքան կարող ես։
Հաջորդ առավոտյան Մերին շատ վաղ վեր կացավ, որպեսի արշավի մառան։ Նա մի քանի բանկա պահածու վերցրեց, մի բոքոն հաց, մի տուփ ձու, պապիկի անձնական պաշարներից մի քիչ էլ կոնյակ լցրեց պտտվող խցանով հանքային ջրի շիշը։ Այդ ամենը դարսեց ուսապարկի մեջ ու թաքցրեց դարպասի մոտի թփերում։ Երբ մորաքույր Էլիսը վեր կացավ և իջավ ներքև, Մերին հարցրեց, թե կարելի է երեկվա նման ճաշել լողափում։ Մորաքույր Էլիսը մառանից բերեց խաշած կեսհավ ու դանակը ձեռքն առավ։
«Ես բոլորը կարող եմ ուտել»,
հայտնեց Մերին։ Մորաքույր Էլիսը դանակը ձեռքից ցած չդնելով նայեց նրան։
«Այստեղ բավական շատ է, սիրելիս, իսկ շռայլությունը, ինչպես քեզ հայտնի է, բարի վաղճան չի ունենում»։
Եվ նա ուրախ ծիծաղեց, ցանկանալով հասկացնել, որ ինքը չի ափսոսում, թե կուզ ամբողջ հավը կերցնել Մերիին, եթե միայն նա ուտի։
«Մի անհանգստացեք, բոլորը կուտվի»,
վստահորեն հանգստացրեց Մերին։ Այդպիսով Մերին ստացավ հավի կեսը, մի քանի սենդվիչ խաշած ճակնդեղով, երկու խնձոր, երեք բանան, մի տուփ վաֆլի, մի շիշ կաթ և մի մեծ կտոր պանիր։
«Մեզնից մեկի աչքերը անկուշտ են, ձեռքերը գրփող»,
նկատեց մորաքույր Էլիսը։
«Ես մի ընկեր ունեմ»,
բացատրեց Մերին։
«Հանկարծ ու նրա մայրիկը քիչ ուտելիք տա նրան»։
Նա վաղուց պարզել էր, որ ավելի լավ է համարյա ճիշտն ասել։ Այդ ժամանակ մարդիկ դադարում են կասկածելի լինելուց։
«Նրա անունը Սայմոն Թրամփետ է», ավելացրեց Մերին։ «Շատ լավ տղա է»։
«Թրամփետ, Թրամփետ»,
կրկնեց մորաքույր Էլիսը։
«Որտեղ եմ լսել այդ ազգանունը»։ «Նրա հայրը ոստիկանությունում է աշխատում»,
ասաց Մերին, կարծելով, թե դա շատ տպավորիչ է հնչում։
«Իսկ հորեղբայր Հորեյս Թրամփետը հնավաճառ է»։
«Ա, գիտեմ, մորուքավոր չաղմարդ է, բայց այդ ազգանունը ինչ-որ մեկից էլ եմ լսել»։
Մորաքույր Էլիսը, շրթունքները սեղմած, ամեն կերպ ջանում էր հիշել։ Հետո հրաժարվեց իր մտադրությունից և ասաց.
Հուսով եմ սիրելիս, որ դուք շատ հեռու չեք գնա մեր տնից, թե չէ փորդ կցավի այսպիսի ծանրությունը քարշ տալուց։
Ոչինչ,
ժպտաց Մերին և սկսեց ուտելիքը դարսել ձեռքի պայուսակում։ Ձեռքի պայուսակը իրոք այնքան էլ ծանր չէր, փոխարենը պահածոյով լի ուսապարկը անընդհատ հիշեցնում էր իր գոյությունը։ Մինչ Մերին իր հսկայական բեռով հասավ նավամատույցին և բարձրացավ, տեղավորվեց ավտոբուսի երկրորդ հարկում, ամբողջովին կորել էր քրտինքի մեջ և շոքից շունչը կտրվում էր։ Սայմոնն ու Կրիշնան արդեն նստած էին իրենց տեղերում։ Նրանց առջև նստարանին դրված էր մի մեծ ուսապարկ և Նոաքսը զամբյուղի մեջ։
«Ամբողջ գիշերը Նոաքսը քնել է իմ կրծքին»,
հպարտությամբ հայտնեց Կրիշնան։
«Իմ կարծիքով ես նրան դուր եմ գալիս,
և նա անհամեմատ լավ է զգում.
Երբ այս առավոտ Սայմոնը եկավ, նրան կաթ տվինք, մինչև վերջ խմեց».
«Ձեզ ոչ ոք չտեսավ, երբ դուրս էիք գալիս խանութից»,
հարցրեց Մերին, բայց Սայմոնը մռայլ նայեց նրան ու պատասխան չտվեց։ Մերիի ետևից երկրորդ հարկ բարձրացավ տոմսավաճառը, որը հիմա կանգնած տոմսի վճարին էր սպասում։ Մերիի սիրտը թփրտում էր, բայց տոմսավաճառը իսկի չէր էլ նայում Կրիշնային, որը Մերիի սվիտերով և Սայմոնի հին ջինսով ճիշտն ասած չէր տարբերվում մյուս ուղևորներից։ Քանի դեռ նստած էին լեփլեցուն ավտոբուսում, գերադասելի էր լռել։ Միայն մի անգամ, երբ նրանք արդեն դուրս էին եկել քաղաքից և թափահարվում էին ծովից հեռացող ճանապարհի վրա, Կրիշնան նկատեց.
«Օրեխվայրս գրել էր, որ Անգլիայում կանաչը շատ-շատ է».
Ավտոբուսից ելնելով, նրանք հայտնվեցին խճուղու վրա։ Նրանց մոտով սուրում էին վիթխարի բեռնատարներ, անիվների տակից ավազ ու խիչ նետելով։ Աջից ձգվում էր բարձր քարե պատնեշ, մռայլ ու խստաշունչ, ամբողջ երկարությամբ ապակե վերնամասով։ Գրեթե ամբողջ ապակին ջարդված էր։ Սայմոնը նրանց տարավ երկաթե ժանգոտ դարպասի մոտ, որն այնպես էր ծածկվել գալարուն բույսերով և ծերուկի մորուկ կոչվող մետաքսանման մոլախոտով, որ մետաղալարով ամրացված մաստավոր կալվածք կողմնակի մարդկանց մուտքն արգելվում է կիսաջնջված մակագրությամբ ցուցանակը, հազիվ էր երևում։ Դարպասի վրա շղթա և կախովի կողպեք կար, բայց դա ամենևին չկանգնեցրեց Սայմոնին, որը հմտորեն իրարից հեռացնելով դարպասի փեղկերը, ծխնիները կոտրված էին, բացեց այնքան, որ հնարավոր դարձավ ներս սողոսկել։ Երբ ներս մտան, Սայմոնը փեղկերը կրկին իրենց տեղը դրեց։ Հենց որ հայտնվեցին ներսում, աղմկոտ խճուղին ասես դադարեց գոյություն ունենալուց։ Դարպասից ընդամենը մի քանի յարդ, և նրանք ասես բոլորովին ուրիշ աշխարում լինեին, կուսական կանաչ ջունգլիներում։ Ծառերը աճել էին կողք կողքի, վեր ձգվել, գլխավերևում կազմելով տանիք, որի միջով գրեթե չէր երևում երկինքը, իսկ գետինը թաքնվել էր մամխուտների տակ։ «Այս կողմ եկեք», ասաց Սայմոնը, և վստահորեն առաջ անցավ, թեև ոչ մի արահետ չէր երևում։ Կրիշնան ու Մերին դժվարությամբ էին հասնում նրա ետևից։ Կրիշնան տանում էր Նոաքսի զամբյուղը, իսկ Մերին իր պայուսակները։ Հաճախ նրանց դեմքին սարդոստայններ էին հպվում, մամխի թփերը կարչում էին նրանց հագուստներից։ Սայմոնը շատ արագ էր քայլում, բայց նրանք սիրտ չէին անում բողոքել։ Գրեթե մի ամբողջ հավիտենականություն անցավ, մինչև որ Սայմոնը կանգ առավ արևի ծխագույն շողերով լուսավորված մի ոչ մեծ բացատում։ Ծղրիտները բարձր երգում էին։
«Ոտքս ցավում է»,
բողոքեց Կրիշնան, և կռացավ դուրս քաշելու ջինսի տակ մտած ճյուղը։ Փշերը նրա մաշկի վրա ուլունքի նման արյան կարմիր հետքեր թողեցին։
«Գրեթե ամբողջ մամխուտն անցանք, հիմա մնաց եղնջուտը. Քո պայուսակներից մեկը տուր ինձ, Մերի, անհրաժեշտ է, որ մի ձեռքդ ազատ լինի»,
ասաց Սայմոնը։ Ու երբ նրանք նորից քայլեցին, Մերին հասկացավ, թե ինչը նկատի ուներ նա։ Արահետ բացվեց, բայց շատ նեղլիկ ու ամբողջապես ծածկված եղինջով։ Արահետը բլրից ուղիղ ցած էր տանում, հողը խոնավ էր և սայթաքուն, իսկ եղինջը այնքան բարձր, որ անընդհատ մտրակում էր նրանց դեմքին։ Շուրջն այնքան լուռ էր, որ լսվում էր սեփական շնչառությունը։
«Զգույշ, այստեղ ծառ է», զգուշացրեց Սայմոնը։ «Նայեցեք, թե որտեղից է ընկել»։
Նրանք վեր նայեցին և գլխավերևում տեսան ծառաբունը, որի վրա երևում էր պոկված վիթխարի ճյուղի սպիտակ հետքը։ Ընկած ճյուղը մամրակալել և լպրծուն էր դարձել։ Առաջինը դրա վրայով անցավ Սայմոնը, հետո նա շրջվեց, որ վերցնի կատվի զամբյուղը։ Հանկարծ չգցեն ձեռքներից։ Զամբյուղիկից ոչ մի ձայն չէր լսվում։
«Մի տեսակ վախենում եմ նրա համար, գուցե նայենք», ասաց Մերին։
«Կարիք չկա, խորքնած է, բաց կթողնենք, երբ հասնենք կղզին»։
«Ի՞նչ կղզի»,
հարցրեց Մերին, ու ասես ի պատասխան, ծառերը աջ կողմում նվազեցին և երևաց վառ կանաչ խոտով ծածկված ջուրը։
«Ահա, արհեստական լճակ է», բացատրեց Սայմոնը։ «Մի ժամանակ դիմացի ափին մի մեծ տուն է եղել, բայց վաղուց այրվել է, իսկ տերերը գնացել են ու այլևս չեն վերադարձել»։
Արահետը տանում էր ուղիղ դեպի լճակը, քայլելը անհամեմատ հեշտացավ։ Եվս մի շրջադարձ, ու նրանց առջև հայտնվեց կղզին, որն այնպես էր ծածկվել ծառերով և վիթխարի գետնատարած մրտավարդերով, որ թվում էր անհնար է ոտք դնել այնտեղ։ Լճի այդ մասում ջուրը զերծ էր խոտերից, դարչնագույն ու փայլուն, իսկ վրան կորացած էր փայտե մի կամուրջ։
«Կամուրջը խարխուլ է», ասաց Սայմոնը։ «Սպասեք, նախ ես տանեմ ուսապարկը»։
Նրա ետևից Մերին ու Կրիշնան անցան կամրջի կեսը, որտեղ տախտակները փտել էին և կռացել, բայց այնուամենայնիվ դեռ ամուր պահում էին։ Երկրորդ կեսը առհասարակ գոյություն չուներ։ Մնացել էր 5 դյույմ լայնությամբ մի տախտակ։ Տակից հոսում էր ջուրը։ Մերին նայեց ներքև, գլուխը պտտվեց։
«Այստեղ խոր չէ», ասաց Մերին։ «Գուցե ուղակի ջրի միջով անցնենք»։
«Տիղմը չափից դուրս շատ է, կխրվենք», գլուխը տարուբերեց Սայմոնը։
Նա ճարպկորեն անցավ տախտակի վրայով, ինչպես լարախաղացը պարանի, ու վերադարձավ տանելու Նոաքսին իր զամբյուղով։ Կատուն երևի արդեն արտանում էր, սկսեց շարժվել։
«Թողեք պայուսակները», ասաց Սայմոնը։ «Ավելի լավ կլինի, ձերքերով պահպանեք ձեր հավասարակշռությունը»։
Բայց նույնիսկ դատարկ ձեռքերով անցնելն էլ վտանգավոր էր։
«Ներքև մի նայիր»,
զգուշացրեց Սայմոնը, երբ Մերին ոտք դրեց տախտակին, բայց չնայել նա չէր կարող։ Մերին տեսավ, ինչպես է հոսում ջուրը, և զգաց, որ ստամոքսը սկսեց ճմլվել։
«Ես կընկնեմ, Սայմոն»,
գոչեց նա, և Սայմոնն անմիջապես մեկնեց ձեռքը։ Նա օգնեց Մերին, ապա ձայն տվեց Կրիշնային։
«Արի, մի վախենա, աղջիկները զուրկ են հավասարակշռության զգացումից»,
և աչքով արեց Մերին։ Մերին հասկացավ, որ նա չի ծաղրում իրեն, պարզապես Կրիշնային է ուզում վստահություն ներշնչել։ Եվ ամեն ինչ լավ անցավ։